Dobrý deň. Wow. Moje meno je Jano Verčimák a som jeden z kazateľov v tomto zbore. A som rád, že vás všetkých znovu vidím. A ak ste niekto prvýkrát, alebo chodíte menej, tak sme radi, že ste tu. A takisto vítajte medzi nami. A vidím, že Hela sa polepšila. A už nám horia dve sviečky. Ešte tomu dám 2 týždne a bude to dobré. Ale nie, je tu naozaj vážny signál toho, že je tu advent. A tento advent nás bude sprevádzať veľmi známy text, ktorý určite všetci poznáte, a napriek tomu by som vás chcel poprosiť, aby ste si ho otvorili v vašich bibliách alebo našli v vašich elektronických zariadeniach. A je to z 1. Korintianom 13. kapitola, 13. verš. 13:13, remíza. 1. Korintianom 13. kapitola, 13. verš. Kde čítame tieto slova, 1. Korintianom 13. kapitola, 13. verš. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. A najväčšia z nich je láska. Ako to už v Biblii býva, ani tento známy verš nespadol len tak z neba a je súčasťou listu, ktorý voláme 1. Korintianom. A tento list v podstate vznikol ako taká reakcia na správy, ktoré prišli z tohto zboru, niektoré prišli poštou, niektoré priniesli ľudia ústne a na nich proste Pavol reaguje jedna za druhou. Jedna z tých vecí, na ktoré reaguje, sú také veľmi, veľmi zvláštne praktiky, až divné praktiky, ktoré oni mali v tom zbore počas bohoslúžieb, keď sa stretli. A jedna špeciálna praktika, na ktorú reaguje, je používanie proroctiev a duchovných darov, špeciálne darov jazyka. Ak nechodíte do cirkvi často, tak keď hovoríme, že používanie darov jazyka, to znamená to, že niekto v tom zbore, si predstavte ako teraz, sa zrazu začal modliť v nejakom cudzom jazyku, ktorému nikto nerozumel, a možno to nebol ani nejaký pozemský jazyk, možno to bolo niečo úplne ako keby z cudzieho sveta a nikto tomu nerozumel. A tak Pavol im píše, aby tam všetko nejak napravil, aby vedeli, ako majú spolu žiť, aby im to bolo na požehnanie. No a práve do tohto im píše. Píše im, že tie všetky duchovné veci vyzerajú skvelo, tie duchovné dary aj proroctvá, ale že on má pre nich ešte vyššiu a vznešenejšiu cestu, a to vyššou a vznešenejšou cestou je láska. A súčasťou tohto textu je aj náš text 13:13. Pavol tu spomína tri veci. A hovorí o tom, že tieto tri veci by sme si mali zbaliť ako keby do batohu, kým sa všetko pominie. Máme si zbaliť tieto tri veci. Vieru, nádej a lásku. Pričom najväčšia z nich je láska, kvôli tomu, že jedine láska pretrvá až do večnosti. My sa dnes budeme venovať prvé z nich, viere. A dovolte, aby som sa predtým ešte krátko modlil. Oče, veľmi ďakujeme za to, že aj dnes môžeme otvárať Tvoje slovo. Tak veľmi prosíme o to, aby sme mohli nájsť radosť, uistenie, pokoj, aj napomenutie z toho, čo znamená veriť a dôverovať tomu, čo si spravil. Amen. Biblia, aj tento svet, používa slovo viera mnohými spôsobmi. Hovorí o viere ako o jednom z duchovných darov, ale my dnes nebudeme hovoriť o tejto viere. Hovorí o viere ako časť ovocia ducha. Ani o tomto nebudeme hovoriť. Budeme hovoriť o viere v tom najdôležitejšom zmysle, o viere v tom zmysle, ktorý zmenil Európu pred 500 rokmi, keď Martin Luther začal pracovať na svojich tézach o tom, že človek, hriešny človek, legálne vinný pred Bohom, je ospravedlnený alebo môže byť zachránený z viery. A táto myšlienka zmenila Európu a my sme výsledkom toho, že toto cirkev znova objavila. No, poďme si aj tak povedať, že vlastne čo viera nie je, lebo niekedy najlepšie ako definovať niečo, čo je, tak je najlepšie povedať, čo viera nie je. Viera, zachraňujúca viera, o ktorej budeme hovoriť, nie je životný optimizmus. Mám veľmi rád jeden príbeh australského horolezca, ktorý sa volal Robert Hall, ktorý sa na konci 80. rokov ocitol v silnej búrke na hore Mount Everest. Strávil nad 8000 metrov celú noc a ak trošku rozumiete tomu, čo tam deje, tak on v podstate umieral. Bola to doba, kedy prišli prvé satelitné telefóny a tak sa tomuto Robertovi podarilo spojiť so svojou rodinou. Cez základný tábor sa spojil so svojou rodinou doma v Austrálii. Tam sa rozprával so svojou ženou a v tomto rozhovore vyjadil, že situácia je zlá, veľmi zlá, ale že má nádej a že verí tomu, že všetko nakoniec dobre dopadne. Búrka neustala a Robert Hall sa nikdy nevrátil z Mount Everestu. Stal sa jednou z obetí Mount Everestu. To nám hovorí, že životný optimizmus alebo viera ako životný optimizmus nám veľmi nemôžu pomôcť. A zachraňujúca viera nie je životný optimizmus. Ďalšia vec, ktorá vám bude stať trošku, dať trošku smiešná, a je to, že viera, zachraňujúca viera nie je matematická pravdepodobnosť. Všetci, ktorí ste tu inžinieri, alebo ste niekedy niečo konštruovali, tak viete, že veci fungujú len kvôli tomu, že je matematicky veľmi silne pravdepodobné, že to tak bude. A že sa to bude opakovať, keď niečo postavíte, že to bude držať. Napríklad, keď ste si dneska robili ráno kávu a zapli ste si konvicu, tak vodu ste napúšťali s tým, že keď tú konvicu zapnete, že ona bude fungovať. Stalo sa tomu, bolo to tomu tak mnohokrát predtým, tak je veľmi pravdepodobné, že to bude tak aj teraz. Ale každý elektrikár asi vie, čo všetko sa môže stať zle, keď zapnete konvicu. Od elektriky až po samotnú konvicu. Lenže sa to nestalo, tak vy veríte tomu, že takto bude fungovať aj teraz. To isté sa deje, aj keď ste dneska sadli do auta a rozhodli ste sa, že prídete sem. Verili ste, že keď otočíte kľúčik, že všetko bude fungovať. Ale mechanici vedia, že je kopec vecí, ktoré môžu ísť zle a hlavne v takéto studené ráno. Lenže sa to deje málo a tak veríme, že všetko bude fungovať ako má. Pre nás, keď hovoríme o zachraňujúcej viere, je toto dôležité vedieť, že viera nie je matematická pravdepodobnosť, preto, lebo v jadre našej viery sú veci, ktoré sú matematicky veľmi nepravdepodobné. V jadre našej viery je to, že Ježiš stal z mŕtvych a že aj my staneme z mŕtvych. A toto sa veľmi nedeje. Čiže naša viera, viera, ktorá nás zachraňuje, nemôže byť ani matematická pravdepodobnosť. Ďalšia vec, ktorou zachraňujúca viera nie je, je obyčajná akceptácia faktov. Predpokladám, že každý z vás asi nejak verí a úplne akceptoval, že Ježiš sa narodil z panny, robil množstvo zázrakov, keď začal svoju pozemskú službu, že zomrel, bol pochovaný, na tretí deň stal z mŕtvych a potom bol vzatý do neba. Verím tomu, že asi tomu každý z vás verí a akceptoval to ako fakt. Hlavne, ak ste vyrastali v kresťanskej rodine, alebo minimálne v kresťanskom Slovensku. Lenže keď hovorí Pavol o tejto svojej viere, v tieto veci, tak hovorí, že jemu je žiť Kristus a zomrieť zisk. Pre neho takáto viera o týchto faktoch mení všetko. Veriť tomu, ale poznať toto, mení všetko. Čiže viera, zachraňujúca viera, nemôže byť len obyčajná akceptácia faktov. Je však ešte jedna vec, ktorú nemôžeme nazvať, že je zachraňujúca viera, a to je viera ako vstupenka do neba, alebo ako protestantská vstupenka do neba. Toto znie veľmi pobúrujúco, ale tak chcem stráviť viac času na tom, alebo chcem to veľmi dobre vysvetliť. Keby som sa vás spýtal dnes ráno, ako je na tom vaša viera? Ak vaša manželka sa nevolá Viera, tak viete, že myslím na inú vieru. Ako je na tom vaša viera? Od stupnici od minus 5 do 5. Minus 5, už asi ani nie som kresťan, plus 5, ani sa neskončí toto zhromaždenie a budem vytrhnutý do neba ako Eliáš. Ako je na to vaša viera dnes ráno? Minus 5, 5. Kľudne si to označte. A asi mi dáte za pravdu, že každý z nás niekedy tak rozmýšľa nad svojou vierou. Že ako sa mi darí vo viere, ako silno verím, ako veľmi prežívam svoju vieru, alebo dokonca ako veľmi viera ovplyvňuje môj každodenný život. A podľa toho si poviem, tak som veriaci, menej veriaci a tak ďalej. To nám hovorí o tom, že my naozaj vieru vnímame ako niečo, čo vlastníme a ešte môžeme disponovať ako s našimi prostriedkami na účte. Ale viera, o ktorej hovorí Pavol, že je zachraňujúca viera a ktorú si máme zbaliť do batohu, nie je vstupenkou. Nie je protestantskou vstupenkou do neba. Veľmi často počúvam, veľmi zjednodušene, keď hovoria protestanti o našich bratoch katolíkoch, hovoria tieto slova. Vy máte skutky a my máme vieru. Vy platíte Bohu svojimi skutkami a my platíme Bohu svojou vierou. Je jasné, že to tak nie je, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak týmto myslením sme spadli aj oni, aj my, do tej istej pasce, alebo teda sme uverili tomu istému klamstvu. A toto klamstvo znie nasledovne. Boh spravil všetko, čo mohol. Zvyšok je na tebe. Poviem to ešte raz. Boh spravil všetko, čo mohol pre tvoju spásu. Zvyšok je na tebe. Alebo slovensky to zjednoduším. Pomôcť si človeče, aj Boh ti pomôže. To určite všetci poznáte. Takýto prístup k spáse a k viere hovorí, že ten zvyšok, ktorý my musíme dokončiť, je naša viera. Naši bratia katolíci hovoria, že oni potrebujú robiť všetky tie skutky milosrdenstva, potrebujú poslúchať cirkev, 10 Božích prikázaní, potrebujú mať prístup a zúčastňovať sa na sviatostiach. A to všetko im otvorí dvere k milosti, ktorá je potrebná na to, aby človek mohol byť zachránený, aby naozaj mohol byť, aby ho jeho viera spasila. My, protestanti, máme tendenciu povedať, že ten zvyšok, ktorý my musíme spraviť, je naša viera. Kľudne si to predstavte tak, že prídete do neba a tam bude recepcia, vysoký stôl a tam bude Peter s kľúčikom alebo s kartou, lebo to bude moderné. A teraz poviete svoje meno, on to tam nájde v tej databáze a teraz vy vyťahnete svoju peňaženku a začnete vyťahovať všetky tie kupóny, ktoré hovoria o tom, že aká dobrá je vaša viera, aký ste boli veriaci, že ja som ti veril. A Peter povie, super, máš dosť, veríš, tak môžeš ísť dnu. Toto nie je viera, ktorá nás spasí, alebo ktorá je tá zachraňujúca viera. Možno teraz to nedáva zmysel, ale dúfam, že o 10 minút to dá viacej zmysel. Teraz sme si povedali, že čo viera nie je. Povedzme si teraz, že čo viera je. Ak máte Biblie, tak prosím, otvorte si so mnou Efežanom 2. kapitolu, 6. verš. Efežanom 2. kapitola, 6. verš, kde čítame veľmi dôležitú definíciu alebo veľmi dôležitú informáciu o viere, ktorá zachraňuje. Efežanom 2. kapitola, 6. verš. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Viera, ktorou my chceme niekedy platiť Bohu, alebo chceme hodnotiť svoje kresťanstvo, je tu opísaná, že spolu s milosťou je to Boží dar. To znamená, že vieru nemôžete nájsť na svojom bankovom účte, nemôžete nájsť vo svojej peňaženke, ale viera, ak vám príde zvonku, ako dar. A možno to dá viacej zmysel, keď si napríklad prečítame jednu časť z Jánovho evanjelia, kde Ježiš reaguje na farizeu, a to si už nemusíte hľadať, ale hovorím toto. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? Ježiš im vraví, že niečo vo vás je také, že vy proste nemôžete veriť. A to niečo vo vás spôsobuje to, že vy hľadáte slávu jedni druhých, ale nie slávu od Boha. Niečo naozaj im bráni aby verili, aj keď majú Ježiša pred očami a počúvajú jeho slova doslova v reálnom čase. Alebo Židom 3.12, kde Pavol nalieha na tých svojich čitateľov, aby uverili tomu, čo im hovorí. V 3. kapitole začnem kvôli kontextu čítať v 7. verši. Preto, ako hovorí Duch Svätý, dnes, keď spočujete jeho hlas, nezatrucujte svoje srdce, ako pri zbúre v deň pokušenia na púšti. Všetci vieme, o čom je reč. Kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 40 rokov. Preto som sa rozneval na toto pokolenie a povedal som, ústavične blúdia v srdci. Ty veru nepoznali moje cesty. A tak som vo svojom hneve prísahal. Nevojdu do môjho odpočinku. Rozumej, zasľúbe na zem. Bratia, a teraz hovorí priamo tým, ktorým píše, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Zlé srdce, v podstate sa pre písateľa tohto listu volá rovná neverné srdce. To nám všetko dokopy hovorí o tom, že my ľudia v našom úplnom prirodzenom stave nie sme schopní uveriť Bohu. Nie sme schopní túto kartu vyťahnuť a zaplatiť ju, keď k tomu dojde. Viera k nám musí prísť ako Boží dar. Ak je to tak, tak potom, možno sa vám to zdá ako veľmi tragická vec, ale je to veľmi povzbudzujúca vec. Lebo konečne, bratia a sestry, my kresťania, môžeme zdvihnúť zrak. Nemusíme sa do nekonečna šprtať v sebe. Ako je na to moja viera? Minus 5 alebo 5? Ako je na tom to moje posvetenie? Minus 5 alebo 5? Ako je na tom, ako žijem ako kresťan? Som dosť veriaci? Je moja viera dosť? Som z nej dosť nadšený? Dosť o nej spievam? Dosť sa modlím kvôli tejto viere? Vôbec ani na z týchto vecí nás, kresťanov, nemusí trápiť, lebo vieme, že táto viera, ktorá nás zachráni, nám prichádza zvonku ako Boží dar. Tak ak si predstavíte túto vieru ako Boží dar, ako darček na Vianoce, tak posledný bod mojej kázne je, že teda čo je obsahom tejto viery? Čo je vnútri tohto darčeka? A nepôjdeme ďaleko pre vysvetlenie, ale osobne presne v tom istom liste. A budeme v 15. kapitole vo veršoch 3 a 6, kde Pavol hovorí tieto slova. Čo je obsahom našej viery, ktorá nás zachráni? Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy. Že bol pochovaný a tretieho dňa skresený podľa písem. A že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však pomreli. Čo je v tomto darčeku? Čo je obsahom našej viery, ktorá nás zachraňuje? Prvé, z ktorého sa učíme, je to, že táto viera nie je nejaký moderný hit, alebo niečo, niečo niekoho napadlo, tak vymyslíme si Ježiša, ako zomrel, ako vstal z mŕtvych, ale Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je súčasť odvekého Božieho plánu. Boh to vždycky plánoval, nakoniec to urobil a keď tvrdí, že príde znova, tak príde znova. Na obsah našej viery nie je nejaký vymysel, ale veľmi konkrétny Boží plán od vekov, od prvej stránky Biblie až po poslednú. Druhá vec, ktorú sa učíme, je to, že obsah našej viery je Kristus, ktorý zomrel za naše hriechy. Našu istotu našej spásy a našu istotu, že sme naozaj veriaci ľudia, si môžeme odvodniť len od toho, že Ježíš zomrel za naše hriechy. To znamená, že to, za čo sme mali my zomrieť, ten súd, ktorý čakal nás, stretol jeho. On nás zachránil od súdu pred samotným Bohom, ktorý by spravodlivo súdil každého jedného z nás. Otázka je, že či sa tomu dá veriť. Či naozaj Ježiš zomrel za naše hriechy. Preto je veľmi dôležité aj tá ďalšia časť, že bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych. To znamená, že Ježiš nezomrel za svoje hriechy, ale zomrel za naše hriechy. A keď zomrel za naše hriechy, on zomrel ako nevinný a teda mohol vstať z mŕtvych. Smrť na ňu nemalo právo a on naozaj mohol vstať, lebo zomrel za naše hriechy. A toto sú úplne neuveriteľné veci. Ježiš zomrel, Ježiš vstal z mŕtvych. A naša myseľ, ktorá má rada matematickú pravdepodobnosť, potrebuje pomôcť a potrebuje dôkaz. A preto zvyšok tej celej kapitoly je aj o tom, že Pavol menuje z očitých svedkov, ktorí toto všetko videli. Bolo ich až 500, podľa toho, čo hovorí Pavol. Naša viera to potrebuje. Takže obsahom našej viery nie je to, čo my vyťahneme z vačku ako platbu, aby sme sa dostali do neba, ale obsahom našej viery je Kristus, ktorý zomrel na kríži za naše hriechy. Keď to všetko zhrnieme, tak musíme povedať, že viera je Boží dar. Čo potom znamená veriť? Veriť potom znamená úplne dôverovať tomu, čo Ježiš spravil na kríži. Ja viem, že to všetci viete, a ja to viem už množstvo rokov, napriek tomu je pre mňa ťažké tomuto dôverovať. Preto by som chcel vás upozorniť ešte na jednu absolútne dôležitú vec, ktorá súvisí s obsahom našej viery. Keď Ježiš umieral, s posledným výdychom povedal tieto slova: je dokonané. To znamená, že v tomto momente, keď poslednýkrát vydýchol, niečo dokončil. Nejakú úlohu, nejaký projekt. Bol dokončený. Preto sa musíme automaticky pýtať, čo dokončil. Čo bol ten jeho projekt, s ktorým prišiel. Ten projekt vidíme na začiatku Evanjelia Matúša aj Lukáša, kde anjel hovorí Márii, že porodí syna a ten sa bude volať Ježiš, čo znamená, Boh zachraňuje. Aby to bolo jasné, tak ešte anjel hovorí, lebo tento Ježiš, Boh zachraňuje, zachráni svoj ľud zo svojich hriechov. A toto je projekt Ježiša. Zachrániť svoj ľud zo svojich hriechov. Keď Ježiš potom na kríži povedal s posledným výdychom, je dokonané, dokončil som to, tak mám na mysli toto. Týmto momentom je Boží ľud zachránený zo svojich hriechov. Čo to znamená pre našu vieru, ktorá je našim darom? Znamená to to, že Boh sa len nepokúsil zachrániť svoj ľud, keď Ježiš zomrel na kríži. Nebola to ani zbožná túžba Boha zachrániť svoj ľud, keď zomrel na kríži, ale on ho naozaj zachránil. Boží ľud je naozaj zachránený tým, že Ježiš zomrel na kríži. A preto my dnes už sa naozaj nemusíme vraciať a hrabať v sebe, že či naozaj je tá moja viera tá, alebo že či je moja viera dostatočná, či je dosť silná, či ju dosť prežívam, ale naozaj sa môžem pozerať na kríž a vidieť, ako Ježiš hovorí, je dokonané. To znamená, že ja som naozaj zachránený. Nedá sa k tomu nič pridať ani odobrať. A to je dobrá správa pre našu vieru a to je dobrá správa pre našu dôveru. Preto na úplný záver mám pre vás tri otázky a prosím, za každým nechám trošku času a prosím, skúste si odpovedať každý za seba na tieto otázky. Prvá otázka je, vieš o tom, alebo rozumieš, že Ježiš Kristus Ježiš Kristus je predpovedaný záchranca, ktorý zomrel za hriechy ľudí. Vieš o tom? Veríš tomu? Teda, vieš o tom, že to tak bolo? Vieš o tom, že Ježiš nebol len nejaký morálny vzor, ale to, čo on robil na kríži, bolo to, že zomrel za hriechy ľudí? Vieš o tom? Rozumieš tomu? Predpokladám, že asi drvá väčšina z nás toto vie. Preto mám druhú otázku. Uvedomuješ si, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy? Predpokladám, že asi tiež väčšina z vás toto nejak vníma, že Ježiš zomrel aj za ich hriechy. Ale preto mám pre vás tretiu a úplne najrozhodujúcejšiu otázku, cez ktorú možno niektorí z vás sa ešte nikdy nedostali, napriek tomu, že tu chodíte celý život. Tá posledná otázka je, dôveruješ tomu? Dôveruješ Ježišovi, ktorý zomrel za tvoje hriechy? Alebo stále veríš tomu, že Boh spravil všetko, čo mohol a zvyšok je na tebe? Mojím vyznaním je, že Boh spravil všetko. A najlepšia vec, ktorú môže spraviť, je, že mu budeš v tomto úplne dôverovať. A tak by som chcel zakončiť citátom od Martina Lutera, ktorý tento obsah našej viery a dôvery formuloval veľmi, veľmi jasne, až to klie oči. Hovorí toto. Kristus zomrel namiesto mňa. Urobil jeho spravodlivosť mojou a môj hriech jeho. Takže som bez hriechu a slobodný. A toto je dobrá správa pre našu vieru a pre našu dôveru, že naozaj môžeme byť slobodní a dôverovať tomu raz a navždy. Túto vec musíme mať zbalenú v našom batohu, kým sa všetko pominie. Viera, nádej a láska. Jedna z nich je viera a tá dôvera v to, že to, čo Ježiš spravil, naozaj platí aj pre nás. Myslím, že je teraz čas, aby sme spolu na to reagovali v našich modlitbách a ja to potom ukončím.